In front of this vast
atubangan ining daghang mga tao og medyo gikulbaan, mo kompisel ako isip pasiuna sa hilisgutan nga nakahatag og kabukat sa akong hunahuna. Niyantong 1955, human ako maka freshman sa kolehiyo, nagtrabaho ko sa bagong giablihan nga Jackson Lodge dito sa Moran, Wyoming, niyalang pagka-summer. Ang akong sakyanan, 14 anyos nga 1941 Hudson nga auto nga dugay na untang gidyang na po katuig ang milabay. Ang ubang party nining maong ang saog nga gitayan pag-ayo na kundili patungod sa plywood nga gitabon, mulusot unta ang akong tiil sa kalsada. Ang nindot lang kay lahi sa ubang 14 anyos nga sakyanan, wala kini magamit og asiti. Daghang tubig sa radiator, pero walay asiti. Naglibo ko kayo kung asa padong ang tubig o nganong ang asiti nagkatinaw o nagkatinaw. Sa pagpangandam sa 297 ka-kilometro nga pike drive human sa summer, akong gidala ang sakyanan sa buktong mekaniko sa Moran. Human sa pag-check-up, ang mekaniko may pasabot nga ang engine block adunay liki o ang tubig musulod ngadto sa city. Mao kato ang nakasulbad sa misteryo sa tubig o asiti. Nagunahon ako nga nindo tingali nga ang tubig muagas ngadto sa tanke sa gasolina aron gamay ang konsumo sa gasolina. Karon ang kompisal, human sa milagro nga abot sa amoa, ang akong papa malipayong misugat kinako. Human sa pangumustahay, iyang gitanaw ang luyo lingkuranan sa sakyanan o nakita ang tulok at tuwalya sa Jackson Lake Lodge. Ang diligid mo mapalit. Wala malipay siya, mingon, mas dako pa ang akong ipaabot kanimo. Wa ko magunahuna ang akong gibuhat sa iyo. Para nako, kini mga tuwalya simbolo lang sa pagtrabaho sa Tibok Summer sa Mahalong Hotel, usa ka katungod. Pero ang pagkuha nini akong gibati nga nawala ang pagsalig sa akong umahan kanako ug nag-ol kayo ko. Pagkasunod semana, akong gitarong ang plywood sa saog sa sakyanan, may butang og tubig sa radiator o may biyahe sa 595 ka-kilometro na round trip ngadto sa Jackson aron iuli ang tuwalya. Wala gyud mangutana ko nga amahan, nganong mubalik ko sa Jackson o wala ko mupasabot? Dili na kinahanglan nga isulti pa. Mahal og sakit kayo ning aleksyon sa pagkamatinuoron nga nagpabili nako sa akong tibok kinabuhi. Subo nga palandongon ang ubang nawala nga hiya sa kalibutan karon mao ang pagkamatiyon og integridad. Sa milibayng tuig, ang nagkadaghan nga leader sa negosyo gi-expose tungod sa ilang pagkatikasan og ubang matang sa korupsyon. Libuan sa loyal dugay na nga empleyado nawad-an silang trabaho og mga pensyon. Soban misulta sa pagkawala sa ilang panimalay, kausaban sa edukasyon o plano sa kinabuhi. Atong nabasa o nadungog ang hilabihan pagpanika sa atong eskwelahan na mas gipalabi ang pagdawat o grado o degree kaysa pagkaton o pagpangandam. Atong madungog ang mga estudyante nga nanika sa ilang medikal nga pagtungha o karon nagtrabaho na makuti nga pamaagi silang pasyente. Ang mga tigulang uban, mga biktima sa pangilad nga may resulta sa pagkawala sa ilang balay o tinigong. Kining pagkadil matinuoron o kakulang sa integridad, gibase kanunay sa kahakog kaorgante o golay pagtahod. Sa Proverbio, ang atong mabasa, ang bakakon nga mga ngabel dulumtanan sa Ginoo, apan kadtong nagabuhat sa kamaturan mao iyang kalipay. Si Mormon ang isgot sa nakabig ng mga Lamanite na ilhan nga ang katauhan sa Antay Nephi Lehi, misulat. Sila diha taliwala sa mga katauhan ni Nephi, usab ihap taliwala sa mga katauhan sa simbahan sa Diyos, ug sila usab na ilhan tungod sa ilang kasibot ngadto sa Dios ug usab ngadto sa mga tao kay sila maligon sa hugot nga pagtuo diha kang Kristo gani hangtod sa katapusan. Mga 30 ka tuig na ang milabay samtang nagtrabaho sa usa ka korporasyon, ang ubang negosyante ug ako miagi sa O'Hare Airport sa Chicago. Usa nini ang mga tawhana bago lang mibaligya siyang kompanya og napulo ka milyon ka dolyar. Sa lain pagkasulti, dili siya pobre. Sa among pag-agi sa newspaper vending machine, kining tawhana may butang og 25 sentimo sa makina, may abli sa pultahan, sa gibutang sa mapandalaan, o may kuha sa wala mabayre nga pamantalaan alang sa matag usa ka namo. Sa diha mitunol siya nako sa newspaper, may butang kog 25 sentimo sa makina, o dili makasilo, nang umidya kumingon. Jim, sagdi lang mabayad ko 25 sentimos para magpadayon akong integrad. Di ko kasiguro nga kung mabayad ko sa kadolyar, magpadayon akong integridad. Pero nakita ninyo na hinumran gyud nako ang kasinatian sa tulo ka tuwalya ug sa gabaon nga 1941 nga Hudson. Paglabay sa pipila ka gutlo, miagi mi sa maugihapon nga newspaper vending machine. Gisulti ni nako tungod kay akong nakita ang akong kaugalingong I tell you this. Nandili kasagaran nga ehemplo sa pangameteoron. Pero aron lang pagpasabot sa mga leksyon sa tulo ka mga tuwalya o sa 25 sentimos nga newspaper. Wala gayoy pagkamatinoron sa negosyo, sa tulunghaan, sa panimalay, sa pisanasa hangtod. Adunay pagkamatinoron sa kasing-kasing. Importante o malungtarong leksyon sa kasagaran itudlo pinaagi sa simple nga ehemplo. Tingali sama kasimple sa tulo ka tuwalya o 25 ka sentimo. Unsa ang kahimtang sa kalibutan kung ang simple nga mga leksyon sa pagkamatinoro itudlo sa panimalay sa bata pa. Simple nga mga leksyon sama sa higugma imong silingan sama sa imong kaugalingon o buhati ang mga tao sa bisan unsa ibuhat nimo nga ilang pagbuhaton kaninyo. Unsa kay kahimtang sa libuan ka empleyado karon nga nawagtangan og trabaho uban sa nawala nga pensyon kung ang ubang negosyante responsable na kasinati sa tulo ka tuwalya o 25 sentimos nga newspaper. Ang pagkamatinoro mao ang basihanan sa tinuod nga Kristyanismo. Alang sa mga santo sa walang mga adlaw, ang pagkamatinoro importante ang mga kinahanglan sa pagsulod sa balaang templo sa Ginoo. Ang pagkamatinoro importante sa mga pagsisayad nga atong gihimo sa templo. Matag Domingo sa atong pagkalawat sa balaang timailhan sa lawas ug dugo sa manluluwas, atong gibag-o pag-usab ang atong importante ug sagrado nga mga pagsisayad. Nga mao ang pagkamatinuoron. Isip mga santo sa laing adlaw, aduna kita sa grado nga obligasyon nga dili lamang sa pagtudlo sa mga baruganan, pero sa pagsunod usab niini. Tingali sa mga ehemplo sama sa tulo ka tuwalya og 25 ka sentimos nga newspaper. Ang pagkamatinuoron kinahanglan mao ang labing sukaranan ng mga hiyas sa matag adlaw nga panginabuhi. Kung kita matinud-anon sa sagrado nga mga baruganan sa pagkamatinuoron og integridad, matinud-anon kita sa atong pagtuo o kita matinud-anon sa atong kaugalingon. Ang akong pag-ampo isip santos ng mga ulahing adlaw, mailhan kita nga mao ang labing matinuoron ng mga tao sa kalibutan o kita sama sa katawhan sa anti-Nephi lihay nga kita hingpit nga matinuoron o matarong sa tanan ng mga butang o malig-on sa hugot nga pagtuo ni Kristo gani hangtod sa katapusan. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.